Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Zaprta sveta vrata Bazilike Marije Velike, Makrickas, srce Boga ostaja odprto. Kardinal Rejina zaprl sveta vrata Bazilike svetega Janeza v Lateranu, škofija kot kraj Božje navzočnosti in bližine. Duhovne misli za praznik svete družine.
V četrtek 25. decembra ob 18. uri je kardinal Rolandas Makrickas, nadduhovnik Bazilike svete Marije Velike, vodil obred zaprtja svetih vrat tega najstarejšega marijanskega svetišča na svetu. V homiliji med sveto mašo je poudaril, da so se sveta vrata sicer ponovno zaprla, vendar pa so vrata, ki resnično štejejo, vrata našega srca. Povabil je, naj se odpremo za poslušanje Božje besede, sprejemamo druge in odpuščamo. Upanje je po njegovih besedah luč, ki jo je treba pretvoriti v molitev in pozornost do ubogih, da bomo cerkev z evangelijem v rokah in bratom v srcu. Na začetku homilije je kardinal spomnil, da je pred enim letom papež Frančišek odprl sveta vrata Vatikanske bazilike, s čimer se je začelo sveto leto. S tem preprostim, a močno simboličnim dejanjem je cerkev vernike povabila, naj premišljujejo o besedi upanja, ki jo ima Bog za človeštvo. Čez nekaj dni bo papež Leon XIV. Ta vrata ponovno zaprl in tako se bo jubilejno leto sklenilo. Dva pontifikata znotraj enega samega svetega leta, je poudaril nadduhovnik Bazilike svete Marije Velike ter dodal, da smo tudi prek tega dobili potrditev, da Gospod nikoli ne zapusti svoje cerkve, ki ima danes v papežu Leonu svojega pastirja in z njim trdno hodi. V nadaljevanju homilije je kardinal Makrickas razmišljal ob prebranih svetopisemskih odlomkih, ki so po njegovih besedah kot troje velikih vrat, ki ostajajo na stežaj odprta, spričo skrivnosti zveličanja. Kakor vabi prerok Izaija, smo poklicani biti glasniki miru, poslušalci sina, kot pravi sveti Pavel v pismu Hebrejcem. In nazadnje, kot pravi sveti Janez, priče luči, ki sveti v temi. In ni naključje, da ta beseda odmeva v trenutku, ko smo zaprli naša sveta vrata. Ne zapira se Božja milost, ampak poseben čas cerkve, in kar ostaja odprto za vedno, je srce usmiljenega Boga, je izpostavil kardinal. Kljub temu, da so se sveta vrata ponovno zaprla, pa vrata, ki resnično štejejo, ostajajo vrata našega srca, je nadaljeval. Odpre se, ko posluša Božjo besedo. Razširi se, ko sprejme brata. Okrepi se, ko odpusti in prosi odpuščanja. Stopiti skozi sveta vrata je bil dar in od danes dalje je naše poslanstvo za naprej postati odprta vrata za druge. Po kardinalovih besedah je bil jubilej upanja tudi čas, v katerem je cerkev ponovno vsemu svetu oznanila, da Bog ni daleč, da je mir mogoč ter da je usmiljenje močnejše od greha. Papež Frančišek nas je spomnil, da krščansko upanje ni iluzija, ampak konkretna sila, ki odpre nove poti in povrne dostojanstvo tistim, ki so ga izgubili. Nedavno nas je tudi papež Leon poučil, da naše upanje ni beg, ampak odločitev. Odločitev v znamenju ljubezni, ki uspe videti pristno in konkretno navzočnost Boga tudi v najbolj kompleksnih trenutkih našega življenja. Boga, ki nas ima rad in nam vedno odpušča, da bi bili tudi mi sposobni darovati svoje življenje za druge. Pismo Hebrejcem pa nas vodi v samo srce skrivnosti. Bog ne govori več samo po prerokih ali oddaljenih znamenjih, ampak v Sinu. V Jezusu je Bog postal dokončna beseda, človeško obličje, glas, ki tolaži in sodi z ljubeznijo. Kdor je stopil skozi sveta vrata, ni srečal ideje, ampak osebo. Srečal je Jezusa. Jubilej torej ni dogodek, ki ga je potrebno ob koncu arhivirati, ampak povabilo, da bi še naprej poslušali sina, saj brez poslušanja besede z veliko začetnico upanje ugasne. Zatem je kardinal spomnil na prebrani evangeljski odlomek, v katerem nas Janez popelje na začetek vsega, kjer Božja beseda ni le zvok, ampak živa oseba. Božji sin, ki razsvetljuje vsakega človeka. Njegova luč ne slepi. Je razodetje ljubezni. Ni beg od sveta. Je vstop v globino resničnosti. Če je beseda luč, je cerkev okno. Luči ne zadržuje zase, ampak jo prepušča. Jubilej upanja nas je spomnil prav na to. Upanje ni naivni optimizem, ampak sodeleženje življenja besede, ki je postala meso. Luči, ki je nobena noč ne more ugasniti. Če je upanje živo, je to zato, ker je Kristus živ. Ob tem je kardinal poudaril, da v baziliki svete Marije Velike ta beseda dobi še globlji pomen. Najprej zato, ker je dom Božje matere. Kraj, kjer cerkev razglaša, da je Bog postal meso v Marijinem telesu. Potem pa tudi zato, ker hrani relikvije svete Zibelke, v kateri zremo uresničitev upanja vernega ljudstva in Božje obljube človeštvu, ki se izpolni v otroku položenem v jasli. Marija je na tem kraju Romarje tudi učila, da upanje izhaja iz sprejemanja. Sprejemanja Boga v življenju, sprejemanja drugega, sprejemanja prihodnosti brez strahu. Nadduhovnik Bazilike Marije Velike je spomnil, da je bil v njej v tem svetem letu pokopan tudi papež Frančišek. Njegovo pričevanje nas opominja, da ne smemo zaspati v navadah, ampak da moramo graditi cerkev, ki posluša, ki je blizu, ki umiva noge, ki je v dialogu in ki se ne naveliča ponovno začeti. Ob koncu homilije je kardinal Makritska spovabil, naj si zastavimo naslednja tri vprašanja. Ali je jubilej v nas vzbudil upanje? Kako nameravamo gojiti upanje? Ter komu ga nameravamo podariti? Po njegovih besedah ni dovolj, da smo doživeli močne trenutke. Čas je, da jih pretvorimo v ponižne korake, v obnovljeno zvestobo molitvi, v konkretno pozornost do ubogih, v besedo sprave v naših družinah, v ustvarjalno zavzetost pri delu, v usmiljeno navzočnost v skupnosti. Če luč besede vstopa v majhne prostore našega vsakdanjega življenja, tam tema ne bo mogla zmagati. Na tem svetem kraju pred rešiteljico rimskega ljudstva izročimo Mariji sad tega jubileja. Naj se nič ne izgubi in naj tisto, kar je bilo posejano, usklije v vsakdanjem življenju. Bratje in sestre, nocoj ponesimo seboj luč, ki ne ugasne, usmiljenje, ki se ne izčrpa. Upanje, ki ne osramoti. In na Marijino priprošnjo prosimo za pogum, da bi bili cerkev z evangelijem v rokah in bratom v srcu, je sklenil homilijo kardinal Makritskas. Sveta vrata Lateranske bazilike so se zaprla v soboto 27. decembra dopoldan, obred zaprtja v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja pa bo na nedeljo svete družine vodil kardinal James Michael Harvey, nadduhovnik te bazilike. Kot zadnja se bodo 6. januarja zaprla sveta vrata Vatikanske bazilike. Obred z evharističnim bogoslužjem bo dopoldan na praznik gospodovega razglašenja vodil papež Leon XIV.
Mašo z zaprtjem svetih urad bazilike svetega Janeza v Lateranu je vodil generalni vikar rimske škofije kardinal Baldo Reina. Pri homiliji je spodbudil, da moramo postati misionarji preobrazbe vseh družbenih in eksistencialnih krajev, vseh naših odnosov. Pozval je, naj se združijo molitve in moči, da bi rimska škofija postala kraj, kjer se razodeva gospodova navzočnost in se pričuje o njegovi bližini, in sicer tako, da postanemo bližnji drug drugemu. Kardinal Reina je pri homiliji izhajal iz evangelija za današnji praznik svetega Janeza Evangelista, ki, kot je dejal, združuje skrivnost pravkar praznovanega Božiča z veliko nočjo in tako utrjuje enotnost razodetja Božje bližine. Evangelij nam namreč govori o Janezu, ki prehiti Petra in prvi pride k Jezusovemu praznemu grobu. Janez je bil Jezusov najljubši prijatelj. Z njim je hodil, poslušal njegov glas, tudi glas njegovega srca, ko je naslonil svojo glavo na njegove prsi. Ko beremo, kako teče proti grobu, kamor je bil položen njegov učitelj in prijatelj, se tudi nas dotakne vprašanje, ki združuje tek Marije Magdalene in Petra. je dejal kardinal. Grob je prazen, kje naj ga iščemo? Mar ni to bilo tudi vprašanje, ki so si ga zastavili številni romarji, ki so v tem letu prišli v naše mesto? Mar ni to vprašanje mnogih, ki bi radi srečali Jezusa v svojem življenju? Kje iskati Gospoda? Tistim, ki so prispeli v kraj, kjer se je Jezus rodil, na obrobju, zavrnjen v hlevu, so bili presenečeni, ker so tam našli Božjega sina. Enako so bili presenečeni tudi tisti, ki so se čutili nevredne Božjega pogleda in so na to naleteli na Jezusove oči, ki so jih iskale. Grešniki, gobavci, reveži. Kardinal Reina je izpostavil, da to presenečenje mora imeti pomen tudi za rimsko škofijo. Najti mora svoje mesto v oznanjevanju evangelija, naseliti dom v skupnostih, prevzeti telo v služabnikih Božjega usmiljenja, se uresničiti v mestu, v katerem so mnogi izgubili upanje. Ali lahko izpovedujemo svojo vero, ne da bi nas skrbelo, koliko ljudi zaradi bremen, ki jih morajo nositi, bolečine, ki jo trpijo, krivic, ki jih prenašajo, ne vidi nič drugega kot prazen grob, najbolj oster znak odsotnosti. Mi, ki se opredeljujemo kot verniki, smo po kardinalovih besedah del rodovnika tistih, ki so slišali, videli in se dotaknili besede življenja. In to, kar smo slišali, videli in česar smo se dotaknili, moramo oznanjati tako, da pokažemo prisotnost v odsotnosti, s čimer se zoperstavimo vsaki nepremičnosti, da bi lahko srečali Gospoda. Oznanilo, ki besede združuje z dejanji, prebudi vse čute in preoblikuje naše mesto. Biti moramo misionarji preobrazbe vseh družbenih in eksistencialnih krajev, preobraziti moramo vse naše odnose, osvoboditi skrito obličje našega odrešenika, ki je svojo smrtjo premagal smrt. To je upanje, ki je spodbudilo mnoge romarje, ki so na naših ulicah pustili stopinje korakov, obremenjenih s težo svojega srca. Prestopili so sveta vrata, da bi našli njega, ki so ga iskali. V vratih naše katedrale so odtisi nežnih dotikov vseh tistih, ki so šli skoznje in iskali usmiljenje, je dejal kardinal Reina. Kaj nam torej zapušča to jubilejno leto? Zapušča nam vse prisoten zakrament bližine Boga presenečenj. In ko sedaj zapiramo vrata, vemo, da ostali prihaja skozi zaprta vrata in se nikoli ne utrudi trkati na naša zaprta vrata, da bi ponudil in našel usmiljenje. Da, našel, se ga tudi on išče. Govoril nam je namreč o zadnjem presenečenju, ki se bo zgodilo na koncu, ko bomo sojeni po ljubezni, usmiljenju, po kozarcu vode za žejnega, grižljaju kruha za lačnega, po bližini zaprtemu ali bolnemu, po oblačenju golega in sprejemanju tujca. Če bomo to storili najmanjšemu od naših bratov, bomo to storili njemu. In koliko upanja je v tem, da lahko vse prepoznamo kot brate, tudi tiste, ki jih imamo za sovražnike. Kardinal Reina je poudaril, da se za škofijo Rim začne novo obdobje ter pozval naj se združijo molitve in moči, da bi škofija postala kraj, kjer se razodeva Gospodova navzočnost, kjer se pričuje o njegovi bližini in sicer tako, da postanemo bližnji drug drugemu ter ne pozabimo nikogar.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete družine. Prvo berilo je Sirahove knjige, tretje poglavje od 2. do 6. ter od 12. do 14. vrstice. Gospod je namreč očeta povzdignil nad otroke in utrdil materino pravico nad sinovi. Kdor spoštuje očeta, mu dosega odpuščanje grehov. Zbira zaklad, kdor slavi svojo mater. Kdor spoštuje očeta, bo vesel lastnih otrok. Na dan svoje molitve bo uslišan. Kdor slavi očeta, bo dolgo živel. Kdor uboga gospoda, bo svoje materi dal počitek. Sin, zavzemi se za očeta na njegova stara leta. Nekar ga ne žali v njegovem življenju. Čeprav mu pamet peša, bodi prizanesljiv. Ne zaničuj ga, ko si na višku svoje moči, kajti usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno. Marveč se ti bo uračunalo v spravo za grehe. Drugo berilo je z pisma apostola Pavla Kološanom, 3. poglavje od 12. do 21. vrstice. Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa najbolj ljubezen, ki je vest popolnosti. In Kristus mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani van v enem telesu. In bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu očetu. Žene, podrejajte se svojim možem, kakor se spodobi v Gospodu. Možje, ljubite svoje žene in ne bodite osorni do njih. Otroci, ubogajte svoje starše vsem, kajti to je všeč Gospodu. Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne zapadajo v malodušnost. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 2. poglavje od 13. do 15. in od 19. do 23. vrstice. Ko so modri odšli, glej, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in mu rekel: Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Ostani tam, dokler ti ne porečem. Herod bo namreč iskal dete, da bi ga pokončal. Vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo mater te se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Iz Egipta sem poklical svojega sina. Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v spanju in rekel: Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroko stregli po življenju. Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v izraelsko deželo. Ko je slišal, da v Judeji vlada Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se je bal tja iti. Ker pa je bil v sanjah opomnjen, se je umaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je nastanil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je spolnilo, kar so govorili preroki. Imenoval se bo Nazarejec. Razlaga crkvenih očetov. Neznani pisec razlaga beg v Egipt. Jožef je ponoči med preganjanjem bežal v Egipt in se je vrnil iz Egipta po dnevi, ko je bilo popolnoma varno. Sveti Janez Krizostom pravi, da je bil Jožef notranje spodbojen bežati iz Betlehema preko Egipta v Galilejo. Misli Benedikta 16. Rojstvo vsakega otroka prinese nekaj od te skrivnosti. To zelo dobro vedo starši, ki ga sprejmejo kot dar in to tudi povedo. Mi vsi smo slišali očeta in mamo reči: ta otrok je dar, čudež. Dejansko človeška bitja ne dojemajo rojevanje kot čisto razmnoževalno dejanje, ampak to razumejo kot bogatstvo. Začutijo, da je vsako človeško bitje, ki se pojavi na zemlji, najodličnejše znamenje stvarnika, očeta, ki je v nebesih. Kako pomembno je, da je vsak otrok, ki se rodi na svet, v družini sprejet s toplino. Zunanja udobnost ni toliko pomembna, saj so bile jaslice za Jezusa prva zibelka. Ob Mariji in Jožefu pa je začutil nežnost in lepoto biti ljubljen. Otroci potrebujejo ravno to, ljubezen očeta in matere. To jim da gotovost, saj jim med odraščanjem omogoča odkriti smisel življenja. Sveta nazareška družina je šla skozi številne preizkušnje, kakor poboj nedolžnih otrok, kakor omenja Matejev evangelij, zaradi katerega sta morala Jožef in Marija bežati v Egipt. Toda zaupanjem v Božjo previdnost sta našla prebivališče in tako zagotovila Jezusu vedro mladost in trdno vzgojo. Dragi prijatelji, sveta družina je gotovo edinstvena in neponovljiva, a je hkrati zgled življenja za vsako družino, saj se je Jezus hotel roditi v človeški družini, da bi jo s tem blagoslovil in posvetil.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.